Айбет толкунда Азаттык радиосунун апта тынысы апталык сараптамалык бағдарламасы. Кымбатты тыңдарман, хабарымызды одан ары жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптар мен өздеріңізді тағы да бір рет қысқаша таныстырып шықсам. Екі жылдан кейін журналист Омаршанованың жоғалуына қатысты істің өзі де жоғалып кетіп отыр. Прокуратура тергеудің заңдылығын дәлелдеп әлек болып жатқан тұста, Аблязовтың адамдарын тұтқындау жалғасып жатыр. Роман Салученконың шетел асуына не себеп болды?
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Өтіп бара жатқан аптаның маңызды оқиғаларының бірі АҚШ президенті Барак Обама Иранға достық қолын ұсынды. АҚШ пен Иран қарым-қатынастарының болашағы туралы сөз қозғағанда, Құрама Штаттар президенті Барак Обама мейлінше құрметпен сөйлеп, өзінің шынайылығын көрсеткісі келді. АҚШ президенті Барак Обама Наурыз мерекесі қарсаңында Иранға жаңа жолдау жасады. Ол онда ресми Тегеранмен қарым-қатынаста жаңа мүмкіндіктер ұсынып отыр. Жаңа жылдарыңыз қарсаңында сіздердің, яғни Иран халқы мен басшыларының қос ел қарым-қатынастары болашағы туралы біздің көзқарастарымызды түсінулеріңізді қалаймыз. Ол болашақ біздің халықтарымыз қарым-қатынастарының жаңа белеске көтерілген, сондай-ақ әріптестік пен іскерлік байланыстарда жаңа мүмкіндіктер пайда болатын кезең болмақшы. Ол болашақ ескі жүкке бөлінушіліктердің барлығы да жойылады. Және сіздер мен көршілеріңіз тұтастай ғалам, түбегейлі қауіпсіздік пен мызғымас бейбітшілікте өмір сүретін дәуір болмақшы, дейді президент Обама. Алайда Барак Обама ол жүкке бөлінушіліктің төркініне тоқтала қойған жоқ. Олардың бірі Вашингтон қарсы боп келе жатқан Иранның ядролық бағдарламасы. Екіншісі Хамас пен Хизболла топтарын ресми Тегеран қолдап келеді деген айыптау. Ол топтарды Вашингтон лаңкестік ұйымдар қатарына жатқызған болатын. Әлем елдері қауымдастығында Иранның алар орны өзгеше. Дей тұрғанмен ол орынға лаңкестік пен қару арқылы емес, бейбітшіл әрекеттер арқылы Иран халқы мен өркениетінің ғажайып жасампаздық мүмкіндіктерін көрсете отырып жетуге болады, дейді Обама. Иранның ядролық бағдарламасына орай туындаған текетіреске қарсы шыға отырып, Обама сайлауалды науқанында Иранмен тікелей сөйлесуге ұмтылатынына уәде берген болатын. Енді міне сол уәдесінде тұрды. Ресми Тегеран Обаманың бұл үндеуіне наурыздың 20-сы күні аса сақтықпен жауап берді. Атап айтқанда, Иран президенті Махмуд Ахмадинежадтың баспасөз жөніндегі көмекшісі Али Акбар Жафанфект өз сөзінде АҚШ президентінің тараптар арасында қарым-қайшылықтарды жойғысы келетін ниетін біз қызу қуаттаймыз дей келіп, Обама енді сөзден іске көшуі тиіс деп ескертіп өтті. Ал Иранның қарапайым халқы Америка дауысы телеарнасы арқылы берілген Обаманың бұл жолдауын зор ықласпен қабыл алды. Еуроодақ болса, Обама жолдауын биік бағалап, қос ел арасында жаңа қарым-қатынастар дәуірі басталатынына сенетіндігін айтты. Ресей елі де Иранның ядролық бағдарламасы дағдарысының тек осындай сөйлесулер арқылы шешілетініне сенім артып отыр. Осы үндеуге қатысты Иранның рухани көсемі, егер ресми Вашингтон Иранға қатысты көзқарастарын өзгертетін болса, онда ресми Тегеранда АҚШ-қа қатысты саясатын өзгертеді дегенді айтқан еді. Дей тұрғанмен, Аятолла Али Хаменей АҚШ президенті Барак Обаманың аталған Ислам республикасына бағыттап айтқан бейнетаспадағы жолдауына қарамастан, Вашингтон тарапынан ондай өзгерістерді көрмей тұрғанын да айтып өтті. Обама бейсенбі күнгі ол жолдауында Иран елін Наурыз мерекесімен құттықтап, қос ел байланыстарындағы бейбітшілікке негізделген жаңа қарым-қатынастарға шақырған болатын.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ал енді Қазақстандағы жағдайға келер болсақ, осыдан тура 2 жыл бұрын Наурыздың 22-сінде Қазақстандағы сыбайлас жемқорлық тақырыбын зерттеуші «Закон и правосудие» газетінің тілшісі Оралы Ғайша Омаршанова із-түзсіз жоғалып кетті. 2 жылдан кейін Ішкі істер министрлігінің жүйесінде журналист Омаршанованың жоғалуына қатысты істің өзі де жоғалып кетті. 2007 жылдың наурыз айынан бері журналистен ешқандай хабар жоқ. Оның жоғалуы оның кәсібіне қатысты деген болжамдар да айтылады. Ал Оралы Ғайша жұмыс істеген газеттің өзі де таратылып, жабылып, газеттің редакторы болса түрмеге отырғызылған. Тақырыпты одан әрі жалғастыру үшін сөз кезегін тілшіміз Талғат Дүйсенбекке берсем.
Сыбайласкан жемкорлук тагырыбын зерттөөчү Уралгаша Умаршанованын туган туустары менен әріптестерінің айтуынша, журналист 2007 жылғы наурыз айында бірнеше өткір қылмыстық істердің ізімен Қарағанды, Жезқазған, Алматы және Астана қалаларында жұмыс істеген. Уралғашаның жүрген жолдарын ретретімен қарайтын болсақ, алдымен ол наурыздың 9 күні Жезқазған қаласына барады. Сол жерде 8 күн жұмыс істеген журналист наурыздың 16 күні Астанаға қайтып оралған. Алайда Уралғайша үйінде көп тұрақтамай, наурыздың 22 күні Алматы облысының Маловодный ауылына келген. Одан кейінгі бір апта көлемінде журналист өзінің жеке қауіпсіздігі үшін Қарағанды қаласынан қару сатып алып, оны Астанада тіркеген соң, наурыздың 28 күні Алматыға қарай жолға шыққан. Ертесіне жеткен Уралғайша Умаршанова қаладан пәтер жалдайды, ал оны соңғы рет Алматы қаласында наурыздың 30 күні түс кезінде белгісіз көлікке мініп бара жатқан жеріне көргендер бар. Соған сәйкес Алматы қаласының ішкі істер департаменті Уралғайша Умаршанованың жоғалуына қатысты қылмыстық кодексінің 125-ші бабына сәйкес адам ұрлау қылмысы бойынша іс қозғаған болатын. Алайда тергеу іздестіру жұмыстары журналист қалада емес Алматы облысының аумағында ұрланғандығы анықталып отыр. Қалалық ішкі істер департаментінің тіл саясаты және ақпарат басқармасының бастығы Салтанат Әзірбектің хабарлауынша, журналисті ұрлау қылмысы облыс аумағында тіркелген.
Алдын ала тергеу көрсеткендей, Омарғайшаны өзге біреулер Алматы облысы төңірегіне ұрлап кеткен. Соңғы көрген жері, соңғы Омарғайшаны көрген жері Алматы облысы болып шықты,
деді Салтанат Әзірбек. Оның айтуынша, қылмыс облыс аумағында орын алғандықтан қылмыстық іс сол облыстың қарауына жіберілген.
Бұл істі Алматы облысының ішкі істер департаментіне ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы өндіріске жіберілді. Өйткені соңғы мәлімет бойынша Омарғайша Омаршанова деген кісі сұралған кісіні Алматы облысының төңірегінде көрген екен. Ол іс осыдан 3-4 ай бұрын сол жаққа жіберілді. Сол жақта көрген, сосын сол істі қабылдап отыр сол Алматы облысының тергеушілері,
деді қалалық департамент өкілі. Істің мән-жайын білмек болып, енді облыстық ішкі істер департаментіне хабарласқанымызда бұл мекеменің баспасөз хатшысы Көбейхан Нұрахмет қалалық департаменттен жоғалған Омаршанова қатысты ешқандай қылмыстық іс келіп түспегендігін мәлімдеді.
Бізде ондай іс жоқ.
Деді ол. Қолда бар мәліметтерге сүйенер болсақ, тергеуші топ сөз болып отырған іс бойынша жалғыз күдіктінің атын жариялады. Ол көпшілік арасында Серік Галава деген атпен таныс Серік Жаманаев. Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша күдікті Жаманаев Қырғызстанда қашып жүр. Осылайша құқық қорғаушылар Уралғайшаның жоғалуына оның журналистік кәсібі себеп деген болжамды жоққа шығарады. Алайда журналистің іс-түссіз кетуіне оның кәсіби жұмысы тікелей себеп болған деген пікірді қолдайтындар да жоқ емес. Өйткені Уралғайшаны жоғалып кетерден бұрын Жезқазған қаласында жүргенде белгісіз біреулер телефон арқылы қорқытқаны белгілі. Осындай қоқан-лоқыны өз құлағымен естіген Жезқазған қаласының тұрғыны Бақытгүл Шақбытова сол кезде-ақ журналист өміріне қауіп төнгендігін Ішкі істер министрлігіне қарасты жеке қауіпсіздік департаментіне жеткізген. Бірақ содан 4 күн өткеннен кейін Уралғайша жоғалып кеткен.
Что ты сказал, не делаешь? Что ты там потеряла? Я пришел с вами, да. А она это, мен скоро казахмы сурал шахран статья, дед. И казахмы сурал шахран жопка статья, дед.
Дед Бақытгүл Шақпытова. Уралғайша Жезқазған қаласына Сағит Шақпытовтың өлтірілуіне қатысты қылмыстық істі зерттеу үшін барған. Сол зерттеу материалдары 2007 жылғы наурыздың 7-сі және 26-сы күндері «Закон и права судья» газетінде басылып шыққан. Журналист Уралғайша Омаршанова 1966 жылы туылған, 9-шы сынып оқитын қызы бар. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбат тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының тұрақты түрде беріліп отыратын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ал микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Республикада прокуратура тергеудің заңдылығын дәлелдеп әлек, ал Әблязовтың адамдарын тұтқындау жалғасып жатыр. Алматы мен Астанада БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың жақтастарының тұтқынға алынып жатқандығы жөнінде хабарлар түсуде. Азаттық радиосына мәлім болғандай, 19-шы және 20-шы наурыз күндері елдің арнайы қызметтері бұрынғы банкир Мұхтар Әблязовқа жақын болған 20-ға жуық адамды қамауға алған. Оларға қандай айып тағылғаны және қайда отырғандары белгісіз. Зона кезет интернет парақшасының хабарлауынша, соңғы 2 күнде БТА банкіне қатысы бар компанияларды жұмыс істеген шамамен 15 адам қамауға алынған. Бұдан бұрын тұтқындалған Әблязовтың туысы Аджента С бағалау компаниясының директоры Тайер Дүсенбековке банктің қаржысын ағасымен бірге ұрлаған талан-таражға салған деп айып тағылды. Тақырыпты Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Оған Быта банкының бұрынғы башысы Мұхтар Әблязовпен бірігіп, 2006-2008 жылдар аралығында біреудің мүлкін сенімге кіру және алдау жолымен жымқырғысы келген деген айып тағылып отыр. Дүйсенбековті қылмыстық іске айыпкер ретінде тарту туралы қаулыда оның 2 жыл бойы Мұхтар Әблязовтың басшылығымен құрылған қылмыстық топпен бірігіп, Алматы облысындағы жер учаскелеріне қатысты заңсыз қаржы операцияларын жүргізген туралы айтылады. Жер учаскелерін бағалау жұмысын Дүйсенбековтің өзі жүргізген көрінеді. Қаулы бойынша осы секілді Быта банкте берілген ірі көлемде заңсыз несиелер кейіннен Әблязовтың есепшотына түсетіндей, олар арнайы құрылған фирмалар мен компаниялардың атынан рәсімделіп отырған көрінеді. Десе де аталмыш айыптарды Таир Дүйсенбековтің анасы Шолпан Әблязова негізсіз деп танып келіспей отыр.
Вот с первого дня у них идут голословные.
Бірінші күннен бастап олар тек құрғақ сөзбен ғана баламның кінәлі екенін айтуда. Олардың қолында еш құжат жоқ. Сонан соң табылар деген үмітте. Бұл дұрыс емес. Олар алаяқтықпен айналысқан деп баламды тұтқынға алып отыр. Мұхтар мен Тимурдың жас аралығы үлкен. Олар тіпті туыстар болып та жақсы араласпаған. Мен бұл жағдайды қуғын деп атар едім. Басқаша атау жоқ. Тергеуші Таир мәмілеге келмей отыр деп ашық айтып отыр. Маған ұлыма баруға мүлде тыйым салды. Шолпан Әблязованың айтуынша, ұлына тағылып отырған айып бойынша оның мүлкін кәмпескелеп 10 жыл бас бостандығынан айыруы мүмкін. 2000 жылы Нұрлан Әблязовқа шабуыл жасалып, ол өлім аузынан қалды. Менің балам Тимур Дүйсенбеков Нұрланмен бірге газетте істеді. Оған да қоқан-лоққы көрсеткен. Ақыры 2000 жылы Қазақстаннан кетіп тынды. Ол қазір Бельгияда тұрады. Өкінішке орай ол әлі күнге дейін саяси баспана ала алмай жүр. Қазір мен оның Қазақстаннан кетіп дұрыс дегенін түсінемін. Деді Шолпан Әблязова. Біз аталған жағдайларға байланысты сарапшылар пікіріне де құлақ түріп көрген едік. Саясаттанушы Айдос Сарымның ойынша мәселенің екі жағы бар. Адамдарды белгілі бір көзқарас жетегінде кеткен үшін оны және туыстарын қуғын сүрінге ұшыратуға болмайды. Әйтсе де,
бірақ енді мына жерде бизнеске келген кезде әртүрлі әңгімелер шығады. Мысалы үшін барып егер жаңағы адамдар шын мәнінде сондай белгілі бір компанияларды басқарып соның құрылтайшылары болып отырса, онда және оларға прокуратураның басқаның сұрақтары болатын болса, онда әрине олар тергеуге шақырылады, басқа істеледі деген сияқты, ол да анық нәрсе. Бірақ енді өзім білетінім, шын мәнінде егер осы БТА-ның үстіне кезінде үкімет араласпаған кезде бұл банктің қиын жағдайға ұшыратыны мен үшін анық нәрсе болатын.
Экономист Болат Дүйсенбі ел қаржысын өзге мемлекетке салу сияқты Әблязовтың әрекеттерін қуаттамайтынын айтады. Десе де биліктің оны ашықтан ашық халық жауы деңгейіне шығарып, жарық күнде шаммен ізіне түсуі демократия принциптеріне қарама-қайшы келеді. Биліктің өзіне жақпаған адамдарды шеттетіп, туыстарын қуғын сүрінге ұшыратуы Қазақстанда әдетке жағдайға айналып барады, дейді ол.
Біздің билікте анау әлі рейдерлікпенен байлықты тартып алу, рейдерлікпенен баяғы біреудің кәсібін тартып алу деген ол өзі әбден сіңісті болып кеткен дүние. Бірақ сол нәрселерді ақтау үшін бұлар көбінесе анау қылмыстық жала жауып өз қарсыластарын тұқыртып басын көтертпейтіндей жағдайға келеді. Егер шын бұған тереңірек қалсаң, бұл өте үлкен қауіп нәрсе. Осы тұрақсыздықты, осыны пайдаланып отырып, біз келешегімізде біздің экономикамыз тұр ғой, біздің саясатымыздың өзінің дұрыс жүргізіп ұлттық тәуелсіздігін сақталуымызға үлкен қатер әкеледі.
Мұхтар Әблязовқа қатысты істер қарқын алып барады. Наурыздың 10 күні оның туыстары Нұрсұлтан Назарбаевты өздеріне қарсы репрессия жасамауға шақырып баспасөз жиынын өткізген еді. Осыған дейін Мұхтар Әблязовтың өзіне қарсы іс қозғалды. Ақмарал Әблязова Быта банкінің директорлар кеңесінен шығарылды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Соңғы кездері Қазақстандағы бірқатар танымал азаматтардың шетелі асып кетуі жиілеп кетті. Өтіп бара жатқан аптада белгілі болғандай БТА банкінің басшысы Роман Солодченкоды тағдырын талқыға түсірмей, отбасын алып иммиграцияға кетті. Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатында БТА банкінің бұрынғы топ-менеджерлерінің бірі Роман Солодченко үкіметтің кінәсінен банктің әрі қарайғы күйреуін бақылаудың мән-мағынасын көрмей тұрмын деп мәлімдеген еді. Роман Солодченконың айтуынша, бұл істе бір қарағанға көзге ұрып тұрған ештеңе жоқ. Банк сол банк, атауы да маңдайшасы өзгерген жоқ. Бөлімшелердегілер де көбінесе сол адамдар. Жалпы алғанда аса үлкен өзгеріс бола қоймаған сияқты. Бірақ маған ішінен барлығы көрініп тұр, дейді ол. Бұл енді мүлдем басқа ұйым, басқа банк болатын. Бұл менің әріптестеріммен бірге бірнеше жылдар бойы құрған банк емес еді. Жаңа команданың келуімен санаулы күндердің ішінде банктің кәдігөлі мемлекеттік мекемелерден, министрліктер мен ұлттық компаниялардан еш айырмашылығы болмай қалды. Менің кетуім де осы себеп болды, дейді ол.
Банк стал совершенно другой организацией. Это уже не та организация, которую мы с коллегами строили все эти годы.
Осылай деген ол, үкімет банкке келген кезде кез келген бизнесті жүргізудің басты екі қағидасын аяқ асты етті, дейді. Біріншіден барлық іскерлік қатынастар директивамен емес өзара келісіммен, екіншіден өзара сенім арқылы жүзеге асады. Бұл жерде келісім принципі бұзылды, дейді ол.
Когда уже станет очевидно, что банк дальше правительство поддерживать не может, начнутся активные активные поиски виноватых.
Роман Солоченконун айтуунча, банк башчылыгы менен акционерлер менен клиенттер менен эч ким келишкен жок. Өкмөт булардын барлыгын фактынын алдына бирок койгон. Өз кезегинде каржылык кадагалоо агенттигинин төрайымы Елена Бахмутова, БТА банкынын башчылыгы дагдарыш жагдайында банкты дурус башкара алмагандыктан өкмөт жедел түрдө көмөккө келүүгө мажбур болду деген айтат. Онун айтуунча, БТА банк башчылыгы миллиарддаган доллар каржыны Ресейдеги күмәндүү жобаларга салганбыз. Банк кызмети жайында дурус маалымат бермеген. Кийин текшерүү барысында осы кателиктер аныкталган соң, өкмөт жедел түрдө банкты куткарууга мажбур болду деген эт. Алайда Солоченко мырза, биздин тарапыбыздан бизди куткарыңыздар деген өтүнүч болгон жок деген айтат. Казыргы таңда БТА банкынын төңүрөгүндөгү бети ашылмай жаткан жайттар көп. БТА банкында талан-тараж болгон деген айыптау бир гана баш прокуратура тарапынан гана эстелип жаткан жок. Улуттук банк төрагасы Григорий Марченко бир нече рет банкты атап айтканда, БТА Москвада сезик туудуратын капитал козголосунун схемалары болду деген маалымдама жасады. Ол бул тууралуу элдеги ири республикалык телеарна хабарга берген сухбатында айтты. Онда айтканы Аблязов башкарган БТА Москва банкында 600 миллион доллар сомасында алдебир күдүктүү төлөмдөр жалган жүк декларациясы боюнча аткарылган жана жүздөгөн миллиондордун изи алдебир офшорлу алаңдарда гайып болду деген эт. Алайда Роман Солоченко бул кынаалуу адамды издөө барысында барлык амалдар колдонулатындыгынын көрүнүшү дейт. Ол бәрібір сол күйі дәлелденбеген әлгі екі жүк машинасына тиелген құжаттардың шығарылғаны көрсетілген таспанын да ондағы жүк көліктерінің нөмірін де көрмедік дейді. Тура сол сияқты жалған кеден декларациясы да жоқ. Ол құжаттар пайдаланылды деген дерек Ресей тарапынан да дәлелденген жоқ дегенді алға тартты.
Объективность она у нас не является главным приоритетом, поэтому понятное дело, что сейчас будут и дальше будут такие же заявления, и это ожидаемая часть процесса.
Ал осы жағдайға қатысты ұлттық банктың бұрынғы басшысы Әнуар Сайденов БТА банкындагы жагдай шын мәнисинде кыйын болган дегенди айтат. Время басылымына берген сухбатында ол БТА банкынын жагдайы күндөн күнгө начарлай бастаган соң өкмөт амалсыздан банкты куткарууга мажбур болду деген пикирин билдирген. Наурыздын 18-нде Алматыда халыкка баспана калдырайык козголосунун 15 мүшөсү банктерден алган ипотекалык карыздарына байланыштуу проблеманы чечүүгө өкмөттүн аралашуун талап этип маалымдама жасады. Ал шымкенттиктер аштык акциясын өткөн аптада баштап кеткен болатын. Алматыдагы аштык акциясын кайта жалгастырган 15 айел премьер-министр Карим Масимовке үндөө жолдады. Микрофон алдында тилшибиз Найла Султан.
Төлеби көшесі мен Тілендиев көшелерінің қиылысында орналасқан 284-ші үйдің 40-ші пәтерінде аштық акциясы қайта жалғасты. Осымен екінші рет аштық акциясына қатысушы Майгүл Черубаева 4 айдан бері банкке несиесін төлей алмай келеді. Майгүлге банк қызметкерлері баспанасын босатуын талап етіп отыр екен.
23-те 5% деп қойды. Енді қазір дефолт деп банк айтты. 5 твое ведомое үйін сатам деп айтты. 7 миллион алдым, 1 жыл төледім, 25 мың доллар төледім. Оның бәрі как процентная ставка деп айтты. Қазір вознаграждение пеня бәрі саналғанда 7 миллион қайта болды. Сол 7 миллион мойныма қайта асты. Соның бәрін төлейсің деді. Мен төлей алмаймын деді. Маған 3 жыл не беріңдер, моратория дедім. И процент ставка алып тастасын. Ондай жоқ бізде, ондай заң бізге жоқ деп айтты. Тем более сіз платежеспособный емессіз деді.
Алыш баланың анасы 49 жастағы Шынсұлу Нығметованың да жағдай мәз емес. Несиеге пәтер алып, оны кепілге қойған Шынсұлу бүгін ертең баспанасын банк алып қояды деген қауіппен отыр. Алайда борышкер қаржылық дағдарыс қалыпты жағдайға түскенде ғана несиені төлеуге мүмкіндігін болады дейді.
Үкімет бізге көмек берсін, 3 жыл каникул берсін, сұрайтымыз сол. 3 жыл, 5 жыл. Может, одан бұрын өтеді кризис, одан бұрын ақша жұмысымыз болады. Қала жағдайымыз жақсарады, біз төлейміз. Бізге өткенде обещали көмектесеміз деп, сол көмектерін әлі істеген жоқ. Қазір ешкімде қарызы жоқ адамдарға көмектесемін. 9%. Біздің 9% төлейтін жағдайымыз жоқ. Дер салықшы дағанда, шыдамағанда қайда барамыз? Бәрібір корректорская компания үйімізден шығып шығады, біз бәрі далада қиналып қалатын адамбыз, сондықтан осы жерде отырайық.
Біз осы мәселеге қатысты банк Центр кредиттің басқарушы директоры Марат Қожахановқа хабарласқан едік. Ол борышкерлердің талабын ескере алмаймыз дегенді айтты.
Не можем мы дать сейчас на 3, на 2 года, на 5 лет срок.
Адамдарға үзіліс берсе, ол уақыт аралығында олар қарызын төлеудің жолдарын қарастыру керек. Үкімет көмек береді деп ауыз ашып отыруға болмайды. Қарыздарыңды төлеуге асығыңыздар. Жақсы үзіліс берілсін, бірақ күнделікті үстеме ақы қосылып отырады ғой. Оны неге ойламайсыздар? Тапқандарыңызды төлей беріңіздер. Түбі ол қарызды өздеріңіз төлейсіздер. Сондықтан бар күштеріңізді қозғалыс құруға жіберіпсіздер. Енді қаржылық проблеманы реттеуге күш жұмсаңыздар.
Направьте ещё часть усилий на всё-таки решение финансовых проблем.
Деді Марат Қожаханов. Аштық акциясына қатысып жаткандар кезинде экинчи деңгээлди банктерден алган ипотекалык несиелерин кайтарууга уактылы төлөм жасай алмай проблемага кезиккендер. Казирде өздерине банктер менен коллекторлук компаниялар тарапынан кысым жасалып жатканын айткан олар, өкмөттүн дагдарышка каршы багдарламасында проблемалык несиени сатып алуу үчүн бөлүнгөн каржыны игерүүгө катышты чаралардын али күнгө белгиленбегенине нааразылык билдирип, бул маселени коомго жария түрдө тездетип колго алуу тууралуу талап коюп отур. Биз банктерден өз баспанасын кепилге коюп несие алган барлык азаматтардын патерлерин банктер менен коллекторлук компаниялардын соттан саудага салууна тоскоол коюлуун талап этебиз. Самурук казына кору менен өкмөт бул маселе боюнча халкка баспана калдырай коомдук козголоосунун башчылыгы менен келиссөз өткүзсүн. Бул маселени шешпей ары карай соза берүүдүн арты коомдо ашуу заны күчөйтүп, осындай нааразылык чараларына катышуучулар катары менен аймактар аукумунун улгайууна апарады, делинген Наурыздын 18 күнү саат 12:00 мерзимсиз ачтык акциясын баштаган 15 айылдын атынан Казакстандын бас министри Карим Масимовдун атына жазылган үндөөдө. Ал 12 Наурыз күнү Шымкенттеги ачтык акциясын халк баспанасын калдырай коомдук козголоос бирлестигинин 12 мүчөсү баштады. Бүгүндө улардын саны 25ке жуктапты. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Найла Султан.
Кымбатты тыңдарман, өтүп бара жаткан апта сот отурустарына толы болду. Казыргы таңда оппозиция жетекчилери Болот Абилов, Асылбек Кожахметов жана Төлөн Токтосуновдорго катышты сот отурустары өтүп жатыр. Сонымен катар Алмата Инфо басылымынын да басынан бәле кетпеуде. Биринчиден осы аптада аталмыш газетке катышты калалык сотто өткөн алка отурусунда мамандандырылган аудан аралык экономикалык соттун басылымды убакытча жабуу тууралуу чечими өзгерүүсүз калдырылды. Булан кошумча басылымдын штаттан тыш тилчиси Асхат Бейменбетовке катышты да сот иши жүрүп, Наурыздын 19-нда судья чечим чыгарган эт. Эң алдымен сот ишинин башталууна себеп болгон журналист Асхат Бейменбетовдун каршы полициясы абалдан акча жасоого көмөктөшөт атты макаласы Алматы Инфо басылымында 2008 жылдын 40 айында жарыяланганын айта кетейик. Онда KZSHL заң агенттигинин Ресейдеги Бука жабык акционерлик коому атынан Казакстан аумагында авторлук укуктарды коргоош жөнүндө бирнеше даалы иштерге араласканы баяндалган. Бул кәсіпорындын Казакстан жеринде ресейлик компания атынан эс-аракет жасоонун заңдылыгына күмөн келтирилген. Макаланын автору онун башчысы Валерий Алифриенконун Казакстандык кәсіпкерлерге коятын талабына байланысты бир катар жайттарды саралап көңүлгө секем тугузатын саолдорго жооп издеген. Макалада авторлук укуктун бузулуун жүйлөп өткөн KZSHL кәсіпорунун башчысына Алматы облусу кәсіпкерлеринин 50,000-дан 200,000 теңге аралыгында акча төлөөгө мажбур болгондугу жазылган. Кәсіпкер Валерий Алифриенко макаладагы дал ушу сөздөр онун ар ожданына нуксан келтиретиндигин алга тартып, соттон моралдык өтөм иретинде редакциядан 100 миллион теңге шамамен 667 000 акш долларын өндүрүп берүүнү сураган эт. Наурыздын 19-нда медиа аудандык сотунда өткөн отурушта кәсіпкер менен журналист арасындагы даалуу маселеге катышты судья Венера Токторбаева чечим чыгарды. Чечимде кәсіпкер тарапынан моралдык өтөм иретинде талап этилген 100 миллион теңгенин ордуна 150 000 теңге берилсин делинди. Сондай ак газетке жазылган макалага терстөө жарыяланып 1910 теңге көлөмүндөгү мемлекеттик баш салыгын төлөөдө Алмата Инфо газети менен анын штаттан тыш тилчиси Асхат Бейменбетовке жүктөлгөн болатын. Ал кәсіпкердин журналист менен басылым көпчүлүк алдында өзүнөн кечирим сурасын деген талабын сот канагаттандырган жок. Айта кетүү керек, судьянын бул чечими менен эки жак да канагаттанбай отур. Маселен, сот өкүмүнүн тыңдоосуна катышкан Валерий Алифриенконун мүддөсүн коргоочу Петр Кютников өз кезегинде сот белгиленген акча сомасынын өздөрүн канагаттандырмайтындыгын, сол себепти апелляциялык шагым жасайтындыктарын айтты.
Нас не устраивает сумма. Публичное извинение нам отказали. Мы будем в этой части обжаловать. В остальной части удовлетворяет.
Дейде Петр Кутников, ал журналист Асхат Бейменбетов сотта прокурорда басты мәліметті назардан тыс қалдырды дейді. Ол Валерий Алифриенконың Қазақстан аумағында авторлық құқықтарды қорғаушы ретінде тіркелмегендігі. Журналистің пайымдауынша, егер осы дерек назарға алынғанда, бұл іс мүлдем басқаша аяқталар еді.
Я привожу доводы, что он правообладателем не является, что договор представительства ЗАО БУКа не зарегистрирован в Министерстве юстиции. Но судом это почему-то не берется во внимание.
Дейді журналист Асхат Бейменбетов. Осы іске қатысты кәсіпкер Валерий Алифриенконың мүддесін қорғаушы Петр Кутников өз кезегінде апелляциялық шағым жасайтындықтарын айтты. Ал Алматы Инфо басылымы мен журналист Асхат Бейменбетов Медеу аудандық сотының шешімін қалалық сотта қайта қарауға өтініш білдіретіндігін мәлімдеді. Сондай-ақ журналист өз атынан кәсіпкер Валерий Алифриенконың Қазақстан аумағында авторлық құқықтарды қорғаушы ретінде тіркелмегендігін дәлелдеу үшін сотқа шағымданатындығын жеткізді. Мынакей кымбатты тыңдарман, өткөн апта осындай окуялар мени эсте калды. Ал алда эмне боларын арине убакыт көрсөтөр. Осымен маган белгиленген убакыт өз мааресине жетти. Өздериңиз менен бирге болуп багдарламаны жүргүзгөн мен Мәншүк Асаутай. Азаттык толкундарында амандыктан кездешкенче.
Кадырмен тыңдарман, азаттык